бұның барлығын жасаған мұнайшылардың өзі деп айта алмаймын, айтпаймын. Бірінші мәселе, біз осының барлығын табуымыз керек, халыққа ақиқатты айтуымыз керек. Жаңағылар жасарын жасады да қашып кетті, бірақ жартысы ұсталды. Ал енді барлығын осыны дирижерлеп өтіп отырған, ол жаңбасыға келген де жоқ, сырттан отырып жасаған. Анаған болғандарды іздейміз, қай жерде болса да, дүниенің қай түкпірінен болса да іздеп табамыз оларды. Биыл таппасақ та ендігі жыл табамыз, бір айдан кейін табамыз ба, қашан табамыз? Шындықты шығартамыз, сот болады, жауапқа тартылады. Ал енді ана топырмен келіп, прошенна барлығын алып кеткен адамдарды оны жазығы жоқ болса босатады, топырға келген үшін оны соттаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Екінші мәселе, жоқ жерден жарық күнде күннің ортасында адамдар қаза болды. Соған мен көңіл айтайын дедім. Олардың ешқандай жазығы жоқ еді. Әрбір қайтыс болған баланың қалай болғанын тексертеміз жеке жеке. Мен айтып отырған жоқ, балаларды қорғап қаламын деп. Мына жақ кінәлі ма? Ана жақ кінәлі ме? Барлығын анықтаймыз. Маған оған сенімді. Мен баяғыда келетін едім, жазды. Ойбай, барлығы дұрыс болып жатыр, бармай-ақ қойыңыз, қазір шешіледі, өздері қарып тынышталады, жұмыс тауып береміз, үйтеміз, бүйтеміз. Сентябрьде келемін дедім, барлығы облыстың бастығы, мына неде, қазмұнайгаз, барлығы келісіп жатырмыз, барлығы өйтті бүйтті деді, тамам, алдады. Сол үшін мен қазмұнайгаздың бастығын орнынан алып, мынау Ләззат киімімді қойдым. Верденің бастығын орнынан алып, ана Айдарбаев Аликті қойдым. Жаңа әкім тағайындалды. Бұл осындай мәселе. Ары қарай. Мынау өзен мұнай газдың төңірегінде қазір жаңа өндіріс ашылады. Ол бұрғылау компаниясы қайтадан құрылады. Жаңадан. Сол бұрғылау компанияның құрылысы жүреді бір жылдың ішінде. Сол бір жылдың ішінде барлығын жұмысқа аламыз. Бұрынғы жалақысымен. Содан кейін ананы құрылыс біткеннен кейін бұрғышы бұрғышысына барады өзінің мамандығына, оператор операторына барады, мәшін жүргізуші барады. Қазір құрылысқа кіріседі. Онымен қатар оларға мамандықты мемлекеттің тарапынан ақша бөлініп, басқа мамандықтарға оқытамыз, қолына документ береміз. Тек қана жабысып қалған болған емес, басқа сварщик бола ма, оператор бола ма, не бола ма, екінші мамандық бергіземіз. Анау Жетібайда дәл солай өндіріс ашылады. Сол жерге барлығын жұмысқа аламыз, жалақысын береміз бұрынғыдағыдай. Екі жағынан да сөйтіп, қазір әдегенде жұмысқа алып, жалақысымен отырып, бала шағасын баратын болады. Олардың бәріне айтыңдар, қорықпасын мұнайшыларды. Ішке мен қазір тапсырма беремін. Ішке оларды қамамайды, жамайды. Олар келіп, сөйлесіп, жағдайын білмесек, қалай біз оларды орналастырамыз? Осыменен мынандай сұмдықты тоқтатыңдар. Масқара болмай. Тура тойлап жатқан күні бүкіл Қазақстан мына жерден келді де, как бы әлгі арқаңнан пышақ ұрғандай деген болады ғой. Дәл сондай жағдайға келді. Мен солай болды екен деп Маңғыстау жұртына сіздерге айып тағып көңілім өзгереді деп отырғам жоқ. Қазағым менің осы қайтып көрімде тұрса да қазағым. 362 әулиенің тұрған жері қасиетті, солардың әруағына көз шашпаңдар. Олардың қаһарына қалмаңдар.